simile. Mirum bart limi jass gi pando wuregul ba legui ni le populaire ne police ba day ngay accélérer kon enquête ba lu ci tolok ñent ci ay samb sorobali di ay nervi waaw ñom ñoo ñe jeubal nañ leen kon doyen des juges mao semu djouf niki kon demb la la ilaha illallah amna ci ñeet ñeneen ñoo xamna ñi ngi leen di wër juro mel ba waaw ko ke ma nga ca kon loxot enquêteur ya yene kay gi ne la nga xamne kay mom mo ca bes moy ben waajo xamne kon jégué ñaalé bartimi jass mil sylvain dorego le waaji di wuyo deglu nañu ko bayiko mu ñibi dana wuyu wat kon tay gile amna ñeneen ñoo xamne ñi ngi leen di wër enquête yene kay na ñaar ngi ni jégué lol modlo mbeur mi le japp nañu leen rock energy lañu bokku mardi tali ñaari gaay modlo yi nan lañu tuddu kenn ki batti jaw la tuddu keneen ko mawdo sey kulubali la tuddu ñang leen jappé kon te ciaro yi las ne ngir ñu genné kon bartlimi jass ci kasso bi ay avocat am tuk nañ bind nañu kon ab lettre doyen des juges ngir ñu boy bartlimi jass mi mu ñibi même bu dé kon dañu koy tek kon ay geut après ay sa tatal sal ak ñamu andal ne bayyi mu seba bro li mu am ni bartlimi jass kon warna ko mëna am le populaire né opposition bi lañu bëgg moy abdoulaye wade kon bu mu doon candidat ci élection présidentielle ya wa M23 waaw ñom dé katan gi nga xamni kon mom lañu déssé yapp da nañu ko xëpp kon ci walum xex bi lé manifestation suba ngon gu deg becc nénañu bëggatu ñoo may abdoulaye wade ben minute bëggatu ñoo may abdoulaye wade ben waxtu bëggatu ñoo may abdoulaye wade ben bis bëggatu ñoo may abdoulaye wade ben wër mu togal ko kon fi ci biir réew mi las né wa M23 gogé a pression kon xoxatalu lañu bëggalal ci ndoddu abdoulaye wade gilé ak juroom ci atakatu conseil constitutionnel ya nénañu ñoo bëgg kon manifester wu amul appelay donde amul nopolu digënté ñaar fukki fan ak ñett ci wëruk wi ñu né japp kon ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wëruk janvier ba légui ni lé wa M23 gogé danañu organiser kon ay manifestation fi ci biir réew mi yapp té altiné di waaw ñaar fukki fan ak ñett ci wëruk janvier danañu dor kon ab caravane ci biir mbéddu Dakar yapp ñang koy jéxalé ak méga meeting bu ray ca gédjé way kon lay doon Abdou Aziz Diop yor kaddu ko ci le point du jour né Abdoulaye Wade mi lé jëf yi nga xamné kon mom lay def ni yapp wané na né namatul dara luddul ci xataxaté constitution bi dal di koy violer waye duñu ko nangou tay duñu ko nangou ëlëk parce que da kon da nañu taxaw jakarlo nguur gi nga xamni ci walum fitna kessa lay yëm parce que conseil constitutionnel mi dalalul kon suñu xel maître Elias Diouf ci la sene kay né askan wi ci bopam buñu xaar dara ci conseil constitutionnel té maangi wo askan wi ci bopam ngir ñu jox kon taxaw ngir candidature Abdoulaye Wade gi nga xamni kon dara baxu ca nañ ko xex té fu mu yëm neex le point du journée mo ni Abdoulaye Wade dé ngay ciokkas wa ta set waaw waaw ngir ñu wotel ko maître Elias Diouf ci la sene kay né ko may mama yégali bo gisé ma sakku ci askan wi leen neeleen dog leen askan wi dañu ne yacc rek waaw waaw ci tojang yi nga xamni kon mom la Abdoulaye Wade ak ngouram gi lé nek ci réew mi lé Sénégal fim nek ni jafé yi nga xamni kon mom lay dund mardi tali man maître Elias Diouf mako wax ay nit nga dé militaire yi nga dé ci Casamance étudiant yi ñing leen di ray li lepp ngourou Abdoulaye Wade gi kon mo koy def sénégalais ñom waxu ñu dara maître Elias Diouf né xam nga so a président de la république démé la lay wax ni ba xel ma lambert muy def ma waxon waxet waaw lolé moy mandargal né respecté wul kon askanam tay té respecté wul askanam ëlëk avocat ba yamuta maître Elias Diouf ci las né dama né a président de la république bu démé banan ma waxon waxet dañu ko wara tek loxo président bobu lañu wara arrêter arrestation de doit mettre en cay parce que girawali la délit la de haute trahison Abdoulaye da wor askan wi lé da wara tek ndom tankam ci numu gëna gawé ci yéné kay né ndombass djow ak maître Elias Diouf dem nañ kon té Mustapha Niass la ilaha illallah Abdoulaye Wade né dara du téma gagner len dé ci le pays au quotidien né may gagner élection yi ci premier tour le messager né likoy mandargal moy Abdoulaye Wade xam lenen né yeneeni tali dañ ko fi défar courant bi dana dik ab lycée fan la xana digënté noto ndiosmon ak palmarin Abdoulaye Wade ci ci yene kay né wax len ma seeni doléance waaw bu len am ben kersa ñu xol ba xam mën na ko wala mënuma ko ko xamul waaw é nga koy woyé wala nga koy pis pap jogay fay ci express news né njabotuk jazz gi ay nitu fitna lañu nañuy doxale sen comportement ci bopam mo mengowul ak ñin ñi suñu ciosan ak suñu adaw rew ay way xaritu Karim Wade bi ñewoon ma nga jëm ci Idrissa Seck le messager né Abdoulaye Wade gay la tay di la gëna tok ci wetu Abdoulaye Wade le pays au quotidien né coucou revoilà pap sambambu mbuba jale nga ci palais ba dé mala wax li lé journal bi né niki demb lañu ko gis ci bi Abdoulaye Wade kon di jébal gay ndey kon drapeau ba pap sambambu mi mo don duggal Abdoulaye Wade ak guéné diko introduire drapeau bobé rew mi quotidien néna Abdoulaye Wade kay yoni na gay ndey dé mission ba du yomb dé stade yene kay na jox na gay ndey ngannaay ga keba ken Sénégal 2.0 samp na ay ngannaayam dé candidat la ci élection présidentielle ya te jël ma enquête yene kay lasne keba ken mom me candidat lay don ci élection présidentielle ya mom keba ken ne commission yo ye khalis wi ñuy wax ci walum sudatel la lu ma ca deureum candidat la yu sundur tam candidat la le messager ne yu sandur wala yu khundur dotul fatte ba ila yomi din kaddu yi nga xamni kon mom la ko souleyman dena jay mi feug waaw xamal ko carrément ne jangul xamul dara mom yu sundur mi le te pour muy leer yu sunena momit dana tontu de defante ki nga xamne moko jappale souleyman dena jay ko jappale ba mu jot television bi et puis yu sandur mi warna def ni souleyman dena jay dem tok te tele mbobe di tfm tontonté ñukoy laaj muy tontu ci français waaw wayo ab candidat wo xamni yow say tontu dañ lay bindal ay kay di la yobul walum procuration le messager ne site bi di dakar actu bëgg gëm lo nit ñi ne yus nur milé ko xéréñ la waye nako dakar actu défé mo baxul hein yus nur nan la xéréñ yow ko xamni sa kër gi nga jité di fitr média gi ciola nga mel litul lek ma lay nga jël ño xamni ay fakk man lañ barki dé mo ñay lañu fa dik lal ko ci ñak jom di walum transhumance immoral jël leen tek leen ci kaw ñeneen di recruter ño xamni yow fañu joggé gaay yi bëgguñ leen ay poubelle lañ mbalit lañu yus nu muy défé lu ni mel ba paré né day yédaté tribune yene kay né xéer yi nga xamni mom la souleyman né na ñay mi xëpp kon yus nur waaw metti né dé parce que yenn ci ay jégué ñalé abdoulaye wade dañu doon tuumal souleyman dena ndjay né lo ñik moy ñak ndax mo japp lu yus nur mi ba mu jot kon ci telemba di tfm souleyman dena ndjay doon amal ay ndaje goudi ci palé ba bureau primature ngir yus nur kon jot ci telemba waye li lepp day mandargal né souleyman dena ndjay mi fu ko deug fek fa la koy bay nitu deug la malako wax lu mu sentir lay wax monsieur le premier ministre tayli yene kay gi né souleyman dena ndjay fam ko defé doy wax dem ba ci télé yus nur bé sambañ ko ko sañ ko ko ba mu très bien xamal ko ni sa candidature bi dara kon baxu ci waye yus nur tamit waw néna dana tontonté Souleyman Dena Ndjay ba mu très bien le messager né modlo candidat ci élection présidentielle modlo né ah waw pourquoi pas la ilaha illallah yene kay gi né modlo mo tay yus nur da gëna jang modlo ababakar ababakar mbay modu xarañ lo yus nur gënu ko jang té budé ay jumtu kay rek di ay moyen ay auto ak ay xaliss yi waw mais modlo mën na deubal deubal mom tamit kayen ba lijeenti ba sul yus nur la lay wax ni lé parce que guddiñ dol ni mais modlo mo gëna populaire yus nur modlo ko upp ay fans di ci réew mi upp ko supporter tribune yene kay né fekke ma ci bolem gi borom lamb ñi boni ñi ngi nan télé ma ci bolé dé dem na ci lamb je last né modlo balagayte lik nicolay néna waw danaka mbir ma ñor na dé wayé nak joxégul avance té amagul date combat ba am date kay drapeau sik fm bala barki rasoulay tribune yene kay né sen jakarlo bi ci deux estembe papa saw sos waw directeur sik fm di ma samba mbay néna tunni doomu adama yi ñëk yex stade 1000 personnes yi ñëk yex waw sik fm dagal na len ticket duñu fay deureum da dañuy dugg ci stade ba la ilaha illallah yamun jade parce que wa sik fm nenañu mbeur muné na nga indal ñaari témèr ci ay doomu adama 200 personnes té dañ lay bay nga dugg ak ñom dagal nañ ñoñu tam ticket la ilaha le 22 janvier la yene kay gi né 22 janvier mom mais ay dara karara dess waw waw dañ koy décorer ngandam leket en or lañ koy jox calabasse d'or pap amadou mbo jofa jaar tay bi dagar dagari luma bëgg sol xép ko 3 pièces ak tay ju gat la né won lay may mais dina xolaat fu suma mbokk nek bu yebo nga jégé ci sérer ci dëkk fi ay ndangan sa mbokk marloc fat nu ngar dé kéké mom nu no jëgun barké rasoul lay fu shérif né bu yebo nga jégé ci li yay borom